Pred pár dňami sa v záplave správ objavila a čoskoro aj utopila informácia nasledujúceho znenia. V piatok 30. septembra 2016 večer zaútočil mladý čierny moslim z Ghany na 4 katolické kostoly v historickom centre Ríma. Brutálny útok sa osobitne bolestne týka Slovákov. Jedným z postihnutých kostolov je totiž starobilá bazilika svätej Praxedy, pochádzajúca z 9. storočia. Obeťou jeho vyčínania v bazilike sa stali vzácne sochy svätého Antona a svätej Praxedy, ktoré opakovanými údermi ťažko poškodil, odseknúc im hlavy a ruky. Potom poprevracal svietniky a iné predmety a dal sa na útek. Pokračoval v tej istej štvrti Monty, kde v kostole San Marino a im Monty poškodil sochu Madony s dieťaťom Ježišom a ráno 1. oktobra pokračoval v ďalších dvoch bazilikách, kde tiež poškodil sochy, svietniky a krucifix. Keď ho chytala polícia, protestoval, že nie je správne, aby sme Bohu vzdávali úctu takýmto spôsobom. Tu je koniec správy. Udalosť, ako mnohé podobné, vyvoláva bezprostredné rozhorčenie nad barbarským činom. Zároveň človek si opätovne uvedomí, ako sa aj nad európskym kresťanom čoraz viac zmráka, ako tlak na kresťanov silnie a ako justícia i tvorcovia verejnej mienky používajú tak nápadne dvojitý meter, že to už i krátkozrakým a plitkoduchým bije do očí. Heslom dňa sa stáva každý drobný prejav kresťanského názoru maximálne kriminalizovať a každý prejav protikresťanského násilia maximálne tolerovať. Na človeka dolieha zvláštna úzkosť či nebodaj predtucha. Bolo by však mylné zostať pri rozhorčovaní sa či úzkostlivých pocitoch. Boh bol, je a bude pánom dejín, ktorý dokáže obrátiť na dobré aj najväčšie zlo. Vedi počas netak dávneho totalitného prenasledovania sa často potvrdilo, že čím zúrivejší boj bol proti cirkvi a veriacím, tým radikálnejšie napomáhal ich očistu. Každý kameň, hodený do kresťana a cirkvi, treba teda uchopiť ako zrkadlo a kriticky sa doň zadívať. Keď sa autor mnohých zácnych biblických zamyslení Jozef Ondrej Markuš zamýšľa nad starozákonnými dejinami, pri dobití Jeruzalema Babylončanmi, znesvetení a vyrabovaní chrámu rozvíja nasledujúcu odvážnu úvahu. Izrael sa dávno predtým, ako vtrhli Babylončania do jeho krajiny a chrámu, stal Babylonom, spohanštel, osvojil si ducha Babylonu. Babylon si teda prišiel zjať len to, čo už bolo fakticky jeho. Až potom, keď sa Izrael v babylonskom zajatí stal opäť Božím Izraelom, mohol sa vrátiť do vlasti, znova postaviť chrám a nadšene v ňom vzdávať úctu pravému Bohu. V Európe, na americkom kontinente i vo Svätej zemi vstupujú do kresťanských chrámov prevažne kresťania. Keď ich pozorujeme, česť výnimkám sa správajú evidentne pohansky. Aj keď sa zaujímom o kultúrne a umelecké pamiatky snažia nabudiť dojem akejsi kultivovanosti. Práve vtedy sa však správajú najpohanskejšie. Vidno, že na soche vidia len sochu, a ešte radšej, keď sa pri nej môžu vyfotografovať. Že nedovidia ďalej než po obraz a k tomu, koho zobrazuje, nemajú žiaden osobný vzťah. Svetostánok v chráme väčšinou ani nerozoznajú, nepokladnú si a kľudne sa tu otočený chrbtom rozprávajú o najbanálnejších veciach. Nie je teda silným prorockým výkrikom, ak medzi takýchto spohanštených kresťanov vtrhne moslim, porozbíja sochy, ktoré im už nič nehovoria a zvolá, že sa nepatrí uctievať Boha tak, ako si ho oni uctievajú, teda že si ho vôbec neuctievajú. Hoci on to myslí samozrejme po svojom a úplne inak. I vojaci, ktorí dali Ježišovi purpurový plášť a trňovú korunu na hlavu, aby ho potupili a vysmiali, to mysleli po svojom. A predsa oni a nie náboženské elity národa ho takto vyhlásili za kráľa. Podobne ako Pilát s nápisom, čo dal na výsmech zavesiť na Ježišov kríž. O soli, ktorá stratí svoju chuť, nehovorí Ježiš, že sa stane zbytočná. Hovorí, že ju vyhodia von, aby po nej ľudia šliapali. Možno sa takéto závery zdajú príliš odvážne či provokačné. Pravda si však niekedy vyžaduje aj veľkú odvahu. Mal ju napríklad v tom čase mladý 31-ročný biskup Pavol Hnilica, ktorý práve počas brutálneho a barbarského vyčíňania nastupujúceho komunizmu dokázal napísať už v roku 1953 neobvykle odvážne hodnotenia, a to priamo do správy pre pápeža Pia XII. Odznievajú v nej napríklad takéto slová. Základnou príčinou komunistického úspechu je sociálna nespravodlivosť v dnešnom svete. Vidíme, ako ďaleko bola svojím životom od sociálnej nauky cirkvi aj samotná hierarchia, čím sme dláždili komunistom cestu k úspechu. Zanedbávali sme svojich veriacich. Neohlasovali sme im evanjelium tak, aby mu každý rozumel. Ani náš verejný a súkromný život nebol dostatočne preniknutý duchom evanjelia. Kládli sme morálne požiadavky, ale nevysvetľovali sme ich význam pre život. Komunisti aktívne vyhľadávali svojich stúpencov, my sme sa venovali len tým, čo prišli do kostola. Ostatných sme odsudzovali, zabúdajúc, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neangažovali sme laikov. Komunisti hlásali, každý komunista je pionier. My sme zabudli hlásať, každý laik je apoštol. Až v koncentračných táboroch sme si museli priznať, pokračuje biskup Hnilica, že sme využívali postavenie našej duchovnej dôstojnosti, aby sme sa zaradili medzi tých, ktorým sa posluhuje. Často sme sa najedli do sýtosti a žili sme v pekných a vždy dobre vyhriatých miestnostiach a nemysleli sme na Krista, ktorý hladoval a triasol sa zimou v telách našich bratov, niekedy priamo pod našimi farskými oknami. A keď sme im aj niečo dali, boli to obyčajne len odrobinky z nášho bohatého stola. Komunizmus je reakcia proti určitým sociálnym krivdám. Je však aj reakcia na náš nedostatok kresťanskej lásky voči chudobným. Toľko hodnotenie biskupa Hnilicu. Základná téza marxizmu hlásala, že hlavnou hybnou silou proletárskej revolúcie je triedna nenávisť a triedny boj. Marx a marxisti však len objavili, že v ukrivdených a vykresťovaných masách novovzniknutého proletariátu je obrovský potenciál krivdy a hnevu a že stačí málo, aby sa mohol zapojiť do plachiet revolúcie. Ale to, že situácia takejto krivdy nastala, za to bola zodpovedná spohanštelá kresťanská šlachta i kresťanské bohaté vrstvy. História sa opakuje až nápadne podobne. Nemôžeme čakať, kým Európa vďaka odmietaniu života podľa evanjelia úplne vyhynie a až potom sa tento prázdny priestor začne pokojne naplňať niekým iným. Napokon, podľa štatistík by to samotným Európanom netrvalo veľmi dlho. Nastáva miešanie a pnutia so všetkými dôsledkami. Právy o nich nás zaplavujú z každej strany. Najsprávnejšie pochopíme ich význam, ale aj odkaz pre nás, ak ich budeme vnímať ako nastavené zrkadlá. Aby sme začali s nápravou tam, kde sa všetko zlo začína, návratom k úprimnému životu podľa evanjelia. Lebo Európu i so všetkým krásnym, čo sa v nej zrodilo a vyrástlo, nezachráni nič iné. Ani kresťanstvo ako také. Iba kresťania, ktorí budú žiť ako kresťania.